Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ambonin-tokantrantsika tsirairay izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity. Eto isika trany ny dinidinika ny momba ny hoe ny tontolo iainana sy ny maha kristianina. Tamin'ny faramontsika dia niresaka ny hoe manana didy ireo seham-panabeazana sy ny tompony andraikitra ara-panjakana ny amin'izay fanajana ny tontolo iainana izay. Asitsika tamberina kely aloha ny amin'izay ary nambarantsika tetara fa hoe betsaka ny zavatra azo atao mba hiarovana ny tontolo iainana raha tsy lasitsika hafa tsy ny amin'ireo ohatra ny any amin'ny sekoly, fikambanana, seham-piarahamonina samihafany. Ka isan'izany ohatra ny hoe ny fiezahana manao tantsorika amin'ireo mpianatra ny amin'ny fahadiovana ny amin'ny vatany izany na ny fitafiany izany de efa zava-dehibe izay ho an'ny mpianatra hoe ny fanentanana azy ireo mba ho tia fahadiovana. Ary raha ohatra ka hoe misy ny mety hoe fioara-pefy ny amin'ny tsy fanajana ny fahadiovana dia ny sazy mifandraika amin'izay no omena azy dia ny fanadiovana izany. Ho an'ny reny tontolo mo iombonana reny ihany koa dia azo atao tsara ny hoe manao ny fambolekazo na fanadiovana fahobe sy ny hoe ny fijerena akaiky ny fivoahany rano maloto na eo amin'ny lakan'ny rano zany na any amin'ireny hoe lavabrinky sy ny sisa ireny ary ilaina ny fifamezan-tanana ao anatin'izay fitandrovana ny tontolo iainana izay. Ary namafisina teto moa hoe tena didin'ny fanjakana mihitsy ny mametraka paikadiny amin'ireny le hoe fanangonana ny fako sy ny mety hoe famadihana azy ireny ho amin'ny zavatra mety azo ilaina na ny ihany koa hoe ny fanomezan'izy ireo ny paikadiny amin'ny fanaraha-maso ny fitandrona ny fahadiovana eny amin'ny fokontany eny amin'ny fiarahamonina isatsokajiny ireny ary indrindra hoe ny fametrahana ny sazina famaizana mifanandrify amin'ireo izay mety manoa ny lalàna izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Ho faranantsika androany ary aloha miresaka n'ity hoe tontolo iainana ity miaraka amin'ny Pera Janot ka andeha ho resantsika zany hoe inona zany le toetra mampiatsika tokony atao manoloana ny tontolo iainana.
Miarabanao madame Fredeline ary miaraba andreo mpanaraka izao fandarana izao. Ny tokony ataontsika indrindra manoloana an'izay hoe tontolo iainana zay tsy afa-misaraka amintsika izay dia ny hoe mila mamantatra ny toerana misy atsika aloha isika sy ny andraikitra manandrify atsika eo anevon'ny zava-boary. Ny fiainana eto an-tany sy ny fisiana dia misy dikany sy heviny lehibe indrindra moa fa hoe amaha kristianina antsika ka tokony ho fantarina sy tanterahana zany. Ombenombeny dia ambara fa hoe endrika mahampiavaka antsika manoloana ny zava-boary hafa izany fa mafisin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa zany arak'izay le hoe fomba naharinantsika izay hitantsika indrindra moa amin'ny Genesy toko voalohany andinin'ny fahavalo amby roapolo sy Genesy toko faharoa andinin'ny fahadimbyfolo ka hatramin'ny fahafitambyfolo hoe la tenin'Andriamanitra tamin'ireo ray aman-drenintsika tany ambolohany dia Adama sy Eva. Ho mpitandrina sy mpitantana voary tontolo ianareo i Andriamanitra, ho tompony andraikitra eo amin'ireo izay no ariny. Fa mafisin'ny salamo indrindra ihany koa izany ny salamy fahavalo moa ny andehan'ny fahefatra ka hatrany fahadimy, inona moa ny olombelona no tsarovanao? Nataonao ambanikeny no Andriamanitra izy, nosatroanao voninahitra mampiandrianana izy, nampanjakainao amin'ny asa tananao izy, napetrakao eo ambany tongony ny zavatra rehetra. Io tenin'Andriamanitra io a dia anisan'ny manasongadina izay toerana misy antsika olombelona, toerana misy antsika kristianina izay. Tsy ho an'ireo ray aman-dreny tany ambolohany ihany io teny io sy ho fanasongadinana antsika io, fa ho an'ny taranany rehetra ihany koa dia isika olombelona rehetra izany. Ka tompona andraikitra ny voary tontolo isika. Ka ny mahatompona andraikitra antsika voalohany a dia ny fandraisantsika sy ny fanajantsika an'ireo izay nahakinina amintsika, ka tsy tokony iova araka ny nanomezana azy a ny zavatra izay andreketantsika. Ohatra hoe rehefa nanankinana vola ianao dia raisinao araka ny maha izy azy ny vola napetraka aminao iny, tsy ovahanao na analanao araka izay nanankinananao izay, fa averinao sy omenao arak'ilay nanomezanao. Fahadidinao kosa ny mikolokolo sy mitahiry azy mandrakariva mba tsy ho simba sy hoe ho azo ampiasaina mandrakariva. Ka toy izany ny adidy apetrak'Andriamanitra amintsika sy andraikitra anankinany antsika amin'izay le hoe fomba naharinantsika hatrany amboalohany izay. Fa ny tena zava-dehibe tokony ho tsapantsika indrindra ihany koa dia ny hoe tontolo mahasambatra no naharin'Andriamanitra ho antsika olombelona tany am-piandohana, io ilay antsoina hoe paradisa tany. Fa simba noho ny nataontsika olombelona io tontolo mahasambatra io. Noho izany dia manana andraikitra isika hamerina indray io endriky ny voary tany am-piandohana io. Io no adidy sy andraikitra tsy azontsika hidovirana, tsy maintsy tanterahana, iarahantsika sy ombonantsika amin'i Kristy io, satria ao amin'i Kristy indrindra no lavo rary sy tanteraka ny fanavaozana antsika rehetra ho voary vaovao araka n'Andriamanitra. Fa mafisiny ny ao amin'ny boky Apokalipsa indrindra moa izay fahatongavan'i Kristy izay hoe ny toko faraika amin'ny 20:5 anavao ny zavatra rehetra. Karaha te hiara-iasa amin'Andriamanitra isika andray anjara anavao izao rehetra izao mba aparadisa tany indray izao tontolo misy antsika izao, dia miombina amin'i Kristy mandrakariva sy miaraka aminy manatanteraka an'izany atidimasina izany.
Iny ary mon pera andeha ary ofitinitsika izay rehetra nambara ny momba nyity hoe ny maha kristianina sy ny fanajanany tontolo iainana ity.
Ny azo amin'ny tiana anazy dia reto teboka maromaro reto hoe ny kristianina dia tsy anarana entiny fa fiainana io a, ka tsy misaraka mandrakariva amin'ny fiainana andavanandro. Ny kristianina ihany koa dia tsy manaonao foana izany fa makatohan'Andriamanitra mandrakariva, mandray sy manatanteraka izay lazainy ary mamantatra izay sitrapony a momba ny zavatra rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Adidintsika kristianina ary tokony ataontsika mandrakariva ny hoe manaja izay an'Andriamanitra. Io moa hoe ny misy rehetra na ny tamaso na ny tsita ny mandray anjara amin'ny fandavirariana izao tontolo izao ary mifanetana sy ny fametanana ary miara-miasa mandrakariva amin'ireo mpiarabelona amintsika, fa indrindra moa ilay Andriamanitra izay hifitorany tena maizy antsika tsirairay avy. Ka mila ezaka izany rehetrarehetra izany a, ezaka ho amin'ny fandraisana andraikitra, ezaka ho amin'ny fahatongavan-tsaina sy ny fahafoizantena mba hifametanana sy kiajy mandrakariva io tontolo misy antsika io. Ka tomboka ao amin'ny tenantsika mandrakariva izay fandraisana andraikitra izay ary mifanoro sy mifanampy mifampianatra hatrany ihany koa moa isika mba hiapakany amin'ireo hafa manodidina antsika sy any amin'ny taranaka any aoriana ny ezaka sahantsika mba ahatomombana ity tontolo a iainantsika ity.
De mankasitraka ny mopera tena janao a nanampy antsika nandalina misimisy kokoa izay rehetra voalaza momba niny hoe fanajana ny tontolo iainana iny. Mankasitraka anao mpianany koa naraka taminay ny inona dia ny hoe zava-dehibe eo amintsika ny tontolo iainana, ka itsika tsirairay dia samy andray andraikitra ny amin'izay hoe fikoloana sy fiheverana ny tontolo iainana izay a mba hahaso ny tranobe iombonantsika. Atreo ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.